Revuo monato, aprilo 2023, pagio nau, rubrico politico, titolo, Stormo pro reformo, autoro, Nitzan Zvi Cohen, Israelo. Sur la pagio estas foto de granatega demonstratio, plen plena lazo cun multegai homoi, plei parte tenantai flagoin, cun subscribo, la contrauantoi de la reformo assertas che gi transformus la israelan democration en malliberalan politican sistemon similan al tiu de Hungario. Cent miloi da homoi protestadas en Israelo contrau la reformo, per kiu oni volas ŝanĝi la rilatojn inter la supera kortumo, la parlamento, Knesset, kaj la registaro. Kial tio okazas? Polemikaj ŝanĝoj. Tre kontestata parto de la nova reformo, proponita de la ministro pri justico, Jariv Levin kaj la estro de la Parlamenta Konstitucia kaj Leĝa Komitato Simha Rotman estas tiu, kiu antaŭvidas la eblon por la parlamento per plimulto de 61 el ĝiaj 120 membroj reaprobi leĝojn nuligitajn de la supera kortumo. Alia ŝanĝo igus, ke la kortumo ne povus interveni pri registaraj nomumoj. La kontraŭantoj de la reformo asertas, ke ĝi transformos la israelan demokration en malliberalan politikan sistemon similan al tiu de Hungario, kaj estos difektataj la rajtoj de malplimultoj, kiel arabaj civitanoj kaj glatuloj, de virinoj kaj eĉ de opoziciaj aktivuloj. La subtenantoj de la reformo argumentas, ke la supera kortumo estas uzata kiel maldekstra neelektita forto, kiu malhelpas la dekstrajn registarojn plenumi iliajn programojn. Sen konstitucia lando. Israelo ne havas konstitucion. En la deklaro de sendependeco de majo 1948 oni diris, ke konstitucio estos farita antaŭ la tiujara oktobro. Tio tamen neniam okazis pro la malfacileco interkonsenti pri la enhavo. Anstataŭe oni aprobis kelkajn fundamentajn leĝojn, kiuj reguligas la agadon de la ŝtataj aŭtoritatoj. Rimarkindas, ke malgraŭ ilia graveco, tiuj ĉi leĝoj povas esti ŝanĝitaj per favora voĉdonado de la simpla plimulto de parlamento. Konstitucia revolucio. Por bone kompreni, kio okazas, oni devas analizi la historion de la rilatoj inter la israelaj kortumo, Knesset kaj registaro. Ĝis 1995 la supera kortumo neniam nuligis leĝon de la parlamento. En 1992 du novaj fundamentaj leĝoj estis aprobitaj: la fundamenta leĝo pri homa digno kaj libereco kaj la fundamenta leĝo pri libereco de okupado. Tiam la prezidanto de la supera kortumo, la juristo Aharon Barak, deklaris, ke okazis konstitucia revolucio. Ekde tiu momento oni povas nuligi leĝojn rompantajn iun fundamentan principon: kontrolado de la registara agado. La konstitucia revolucio de Barak estis tamen eĉ pli granda. La Israela Cortumo pliigis la usadon de la lau norma kialo en controlado de la registara agado. Tiel, en 1999, la supera Cortumo ordonis al la tiama ĉefministro Yitzhak Rabin maldungi la ministron pri internaj aferoj Arie Deri, kiu estis akuzita pri korupto. Kvankam ne existis iu specifa leĝo, laŭ kiu suspektita persono ne povas esti ministro. La Kortumo asertis, ke tio ne estas laŭ norma, kaj ke tio difektas la publikan fidon en la registaro. Laŭ norma kialo. Ekde tiam laŭ la principo de la laŭ norma kialo, la Kortumo intervenis plurfoje en la nomumoj. Laste oni kontestis la ministrigon de Deri kadre de la nova registaro de la ĉefministro Benjamin Netanyahu. Li estas la estro de la partio Ŝas, kiu gajnis 101 el 120 sidlokoj en la Knesset. Deri jam estis en malliberejo dum 3 jaroj pro korupto kaj estis denove kondamnita laŭ sia propra konfeso pri impostaj deliktoj. Laŭ la kontraŭantoj de la reformo, la fina celo de la registaro estas uzi la reformon por nuligi la akuzojn kaj la procesojn kontraŭ la ĉefministro, kiu estas akuzita pri korupto. Dume la supera kortumo decidis diskuti, ĉu Netanyahu devas demisii pro siaj procesoj, kaj tio certe ne malakrigos la disputon. Sekvas malgranda foto de aŭtoro kun subskribo. Nitzan Tzvi Cohen estas israela ĵurnalisto de la novaĵretejo Davar de la Israela Ĝenerala Laborista Sindikato, edukisto kaj sociala aktivulo. Legis por vi Vladimir Tirk.